Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pēdējās diennakts laikā veicot 2395 COVID-19 testus, reģistrēti 3 jauni inficēšanās gadījumi, bet vēl 47 cilvēki pievienojušies izveseļojušos pulkam. Tā liecina slimību profilaks un kontrols centra apkopotie dati. Centra rīcība esošā informācija liecina, ka divi saslimušie ir COVID-19 slimnieku kontaktpersonas, bet viena persona ir atgriezusies no Krievijas. Stacionāro šobrīd ārstējas 9 COVID-19 pacienti, visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Ņemot vērā ciešo ekonomisko sadarbību un cilvēku pārvietošanās nozīmīgumu Baltijas valstu ietvaros, ekonomikas ministrija šodien valdības sēdē rosinās celt rādītāji, kas nosaka, pārbraucot no kurām valstīm Latvijā ir jāievēro 14 dienu pašizolācija. Pašlaik pašizolācijā ir jādod cilvēkiem, kuri ierodas Latvijā no valstīm, kur kumulatīvā saslimstība ar COVID-19 ir 16 gadījumu un vairāk uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Bet ekonomikas ministrija piedāvā šo rādītāju palielināt līdz 25 gadījumiem. Veselības ministrija apsver iespēju rosināt ar COVID-19 saistīto pašizolācijas laiku samazināt līdz 10 dienām pašreizējo 14 dienu vietā. Tā šorīt intervijā TV3 pastāstīja veselības ministra Ilze Viņķele. Pēc viņas teiktā, ar šādu rosinājumu veselības ministrija varētu nākt klajā nākamās nedēļas valdības sēdē. Taču pagaidām vēl tiekot gaidīt pētījuma rezultāti par to, vai 10 dienu pašizolācija COVID-19 risku gadījumā ir pietiekami droša. Veselības ministra arī pastāstīja, Eiropas komisija dalību valstīm ir piedāvājis diskutēt par vienādotiem principiem pašizolācijas piemērošanai un testēšanai uz COVID-19. Klienta apkalpošana klātienē Rīgā un citās Latvijas pilsētās vidi pakāpeniski atsāk kopš šā gada jūnija. Ārpus Rīgas tā notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, kamēr Rīgā ir iespējams gaidīt arī dzīvajā rindā ārpus ēkas. Tomēr ņemot vērā straujo COVID-19 saslimstības pieaugumu Eiropā un iestājoties rudenīgākiem laikapstākļiem, no šā gada 5. Oktobra arī vid Rīgas klienta apkalpošanas centrā Talejas ielā klienta apkalpošana klātienē notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta.